Aș dori să citesc împreună cu dumneavoastră textul din Evrei, capitolul 5 cu 8, motiv pentru care vă rog să ne ridicăm. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Un lucru pe care vreau să-l lansez ca o teză la început este că nu este de ajuns să ne afirmăm doar viața de credință în toată frumusețea ei. Noi ne afirmăm credința în Dumnezeul nostru păzind sabatul, ne afirmăm credința în Dumnezeul nostru printr-un stil de viață, ne afirmăm credința prin relații fericite, relații armonioase. Trebuie să vă subliniez că nu este suficient. Și parcă acest Dumnezeu dorește ca să ne ceară ceva mai mult decât ceea ce noi oferim și care ar trebui să-L mulțumească. Aș vrea ca să explic lucrul acesta luând cazul lui Iov. Iov a fost cel mai drept om din timpul lui. Eu cred că el nu merita să sufere cât a suferit, pentru că viața lui, pe care a adus-o printre ceilalți, a fost o viață de creștin ilustru. El declara cu mâna pe inimă, fără nicio atitudine de emfază și de mândrie, că a fost mână pentru cel ciung, picior pentru cel șchiop, a fost ochi pentru cel care nu vedea, a fost cinste, a fost corectitudine, a fost sărbătoare pentru oameni, a fost dăruire pe care nu o putea contesta nimeni. Numai că la un moment al vieții lui se întâmplă ceva năprasnic. Hoți, tâlhari, tornade și alte evenimente care l-au bulversat, îl fac să ajungă într-un moment de viață în cea mai cruntă stare existențială și în același timp de sănătate. Și el se întreabă, de ce eu, Doamne? Pentru că ți-am fost credincios. Ce am greșit? Ce vrea să-mi spună Dumnezeu prin ceea ce a venit peste mine? Vă dați seama că la un moment dat, din opulența aceea, din bogăția aceea, devine un om sărac. Stă acolo pe niște trențe, aproape dezbrăcat, bolnav într-o stare greu de imaginat. El care era cunoscut ca fiind loial lui Dumnezeu, ca fiind o expresie a unei credințe care nu putea să fie pusă la îndoială, pentru că și-o afirma zilnic. Era în plină mijlocire, era omul care nu putea să fie învinuit de o viață duplicitară. Vin prietenii lui, erudiți, și îi dau niște explicații logice. Ei argumentează următorul lucru, și anume, știi ce? Dumnezeu vrea să spună ceva. Tu trebuie să ai cumva capul pe umeri și să constați din punct de vedere logic că El îi răsplătește pe cei care sunt credincioși și îi pedepsește pe cei care păcătuiesc. Ce concluzie trebuie să tragi tu din asta? Îi pun în atenție acești binevoitori, acești prieteni. Care-i concluzia? Concluzia e clară, tu ai păcătuit. Practic, ceea ce se întâmplă în viața ta este urmarea păcatului. De aceea, vină la Dumnezeu, mărturisește-ți păcatul și apoi vei fi iertat și El te va reabilita. Vă dați seama că Iov n-a acceptat aceste argumentații. El era foarte convins că viața lui de credință era curat. El avea certitudinea unei vieți care nu avea în ea impurități, nu avea nimic virusat în viața lui. El așa era conștient, pentru că prezența lui Dumnezeu în el era vădită și omul care trăiește cu Dumnezeu știe că trăiește cu Dumnezeu. La un moment dat, Iov se joacă și cu ideea aceea că lui Dumnezeu îi place să aducă suferință. Și el spune chiar că râde de încercările celui neprihănit. Însă Iov observă câteva semne ale nedreptății. El vede că unii prosperă și trăiesc în bogăție, deși sunt vinovați de păcatele lor, iar cei săraci și neprihăniți sunt cei obidiți, cei care suferă, cei care încasează cumva evenimente nedrepte în viața lor. Iov ajunge la o concluzie, și anume, nu merită această tragedie. Nu este drept ca să vină peste el această situație. Și, în al doilea rând, totuși, Dumnezeu merită loialitatea lui Iov. Este un paradox. Deci, îți dai seama că acest Dumnezeu a permis în viața ta o stare de deranj maxim, sufletesc și fizic, și totuși, El care trebuia să-ți fie binevoitor, El care trebuia să te înconjoare cu o bunătate și cu o protecție garantată, deodată te părăsește și te lasă într-un impas de viață pe care nu poți să-l justifici. Și spun lucrul acesta pentru că nu puțin dintre dumneavoastră au trecut pe aici și mai trec pe aici și noi vom trece pe aici. Și apoi mi se aduce aminte că trebuie să învățăm să ascultăm prin lucrurile pe care le suferim. Oare nu este altă cale? Nu este o altă modalitate ca să învățăm lucrurile lui Dumnezeu, care, odată ce sunt stabilizate în viața mea, dă o continuitate veșnică existenței mele? Trebuie să îndepărtăm ideea că de fiecare dată când suferim, Dumnezeu ne pedepsește ca să ne spună neapărat ceva anume personal. Sunt lucruri care nu se pot explica. Sunt lucruri din punct de vedere ereditar care vin asupra noastră și ne marchează existența noastră și trăim undeva aproape la limită. Sunt boli care vin nu datorită păcatelor noastre. Deci, pentru a consilia pe alții, nu este nevoie ca să oferim această învățătură care nu este biblică. Și Dumnezeu a expus-o într-un mod foarte clar că nu trebuie să ne legăm cumva de aspectul acesta pentru că nu este drept și nu este corect. Apoi, la baza suferinței pe care a avut-o Iov și la baza suferinței noastre, stă totuși ceva foarte important, ceva fundamental la Dumnezeu, și anume acea doctrină a libertății umane. Și o să vedeți cât de importantă este. Din suferința lui Iov, Dumnezeu a demonstrat un lucru, și anume că El este interesat de o dragoste pe care noi o acordăm liber, care să nu fie absolut deloc determinată de o anume coerciție, de o anume constrângere. De aceea, El caută să ne aducă practic lumină în ceea ce privește modul nostru de a veni către El cu acea deschidere a sufletului care să nu aibă o îngrădire. Satana este adeptul concepției behavioriste. Concepția aceasta se referă la comportament și spune așa: tu îl protejezi pe Iov pentru că el este condiționat de tine. El este condiționat să te iubească pentru că tu ai aruncat în contul lui binecuvântări, iar el scoate din acest cont ascultare. Ia sărăcește-i tu contul, ia scoate-i tu de acolo ceea ce tu ai pus și vei vedea că lucrurile se schimbă și nu vei mai obține ascultarea aceea pe care tu o numești că este din dragoste. Este ceva condiționat. Se pare că are loc un concurs cosmic între Dumnezeu și Satan. Fiecare vrea ca să ajungă înaintea celuilalt cu dreptatea lui. Și Satana, de fapt, atacă direct caracterul lui Dumnezeu. El spune, nu merită ca Dumnezeu să fie iubit prin ceea ce este. De ce? Pentru că el mituiește pe credincioșii lui cu binecuvântări. Și ei îi slujesc lui Dumnezeu tocmai datorită acestei mituiri. Pentru că acești oameni trăiesc bine, trăiesc altfel, au un stil de viață, au condiții mai bune, știu să se chivernisească. Acești oameni au datorită binecuvântărilor pe care le dă Dumnezeu. Însă, fă ceva care să nu mai însemne ceea ce a fost până acum și vei vedea că această slujire nu mai este din dragoste, ci imediat dispare și reacția omului pe care tu o numești dragoste. Dumnezeu vrea ca să sublinieze această libertate oferită omului atât de mult, și a permis lucrul acesta, până la urmă permițând ca această planetă să fie temporar un cancer în univers. Un cancer pentru acest univers care este creat de Dumnezeu curat și care are un virus în el, tocmai prin prezența acestei planete răzvrătite. El totuși n-a creat o lume în care cel păcătos să fie pedepsit pe loc. El n-a creat o lume ca să poată să avantajeze pe cei credincioși și aceștia să fie imediat recompensați pe loc. Așa am crede și așa a fost și credința prietenului Iov. Și așa mai credem și noi alții, unii dintre noi, că atunci când noi facem ceva bun, neapărat Dumnezeu trebuie să ne dea niște credite, să ne dea niște bucurii și să poată să defileze prin fața noastră cu evenimente cele mai plăcute. Practic, să existe o viață hedonistă, o viață de plăcere care să fie apanajul credinciosului care ascultă. Dumnezeu nu face lucrul acesta pentru că ar trebui cumva să oferim o dragoste programată, o iubire înnăscută care vine din faptul că Dumnezeu ne-a condiționat în felul acesta. Suntem cu o faptă bună înaintea Lui, Dumnezeu imediat ne-a dat un răspuns al bunăvoinței Lui. Demonstrația lui Dumnezeu prin Iov este tare interesantă și vrea să spun următorul lucru, și anume, Iov nu-L căuta pe Dumnezeu pentru mărinimia lui Dumnezeu. Când darurile au încetat, el totuși îl căuta pe cel care n-a mai continuat să dăruiască. Nu ne place să suferim. Și când mergem, am putea spune într-un anume sens că suferim. Sunt alții care au boală de picioare și se mișcă foarte greu și suferă când merg. Am putea spune că suferim și când vorbim. Deocamdată nu avem o durere din aceea ca a unei înțepături sau ca a unei tăieturi. Însă, până la urmă, chiar și vorbirea este o suferință. Și când așteptăm ceva, este o suferință. Când oamenii nu sunt de acord cu noi, noi suferim. Noi cam identificăm persoanele care nu sunt de acord cu noi și oarecum trăim așa o răvășeală sufletească. Asta înseamnă suferință. Și când mâncăm, suferim. A spune, totuși, e o plăcere să mănânci ceea ce este plăcut și îți place. Totuși, poate că dacă ați realiza o stare de nevorbire, vă dați seama că este o relaxare. Trebuie să mișcăm mulți mușchi ca să putem să facem un efort. Însă, deocamdată, oamenii n-au reușit să identifice aceste lucruri pe care eu le-am spus ca o suferință acută. Este ceva ce trebuie să facem. Totuși, viața este grea. Ca să ajungem la destinație, avem nevoie totuși de un efort pe care să-l depunem. Munca este o suferință. Sunt unele activități cu un travaliu susținut, angajant. Și noi suferim atunci când muncim. Însă, nu este nicio suferință mai groaznică decât suferința adusă de păcat. Atunci când conștiința te apasă, atunci când ai stricat relațiile cu cel apropiat, atunci când tu lovești în tine în mod sistematic și îți dai seama că lucrul acesta este împotriva ta și continui, este groaznic să suferi din cauza ta. Însă noi suferim și din cauza altora. Și Dumnezeu nu a spus, pentru că sunteți credincioși, am să vă privez de suferință. Și ne întrebăm oare ce vrea să urmărească Dumnezeu atunci când El acceptă ca noi să trecem prin această vale a durerii. Iisus a învățat, interesant, El a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Vă spuneam la început că nu este suficient ca noi să ne afirmăm credință. Nu este suficient ca să fim foarte respectoși și în același timp foarte atenți cu legea lui Dumnezeu. Nu este suficient ca noi să vorbim frumos despre dragoste, să o arătăm într-un fel anume și doar atât. Deci El ne cere ceva mai mult. Îmi amintesc de un caz care s-a întâmplat în preajma copilăriei, când în clasa noastră a intrat un profesor de matematică nou. Ne-am obișnuit cu cel vechi, care era îngăduitor, era permisiv, nu ne cerea așa de mult, aveam de la 7 în sus, și vine cel nou cu niște pretenții absurde, dându-ne niște probleme atât de grele, încât nu știam nici măcar cum să le înțelegem în enunțul lor. În prima zi, cum intră în clasă, aruncă catalogul de la distanță și vrea să ne impresioneze prin autoritatea lui. Scoateți o foaie de hârtie, scoți o foaie de hârtie și ne-a dat un extemporal scurt. Toți am luat 3. Data viitoare am să vă dau cele 2 probleme, spune el. Cine nu le face, mai luați încă un 3. Așadar, vă aranjați bine media pentru materia pe care o voi preda. Ne-am găsit soluție și ne-am dus la cel mai bun matematician de la o clasă paralelă. Ne-a făcut problemele cele 2, chiar prin 2 metode. Așadar, în momentul în care el a intrat în clasă, a vrut imediat să verifice ce am făcut noi. Era foarte convins că nu aveam nicio șansă să scăpăm din problemele lui atât de complicate. El ne-a dat în mod special ca să strigăm și să spunem: domn profesor, suntem slabi, nu suntem buni la matematică, așadar ajută-ne! Asta vrea el, dar noi nu vrem să ne lăsăm înfrânți. Așa că el a trecut pe la fiecare, s-a uitat, s-a înroșit, s-a îngălbenit, a văzut că problema era bine făcută, problemele amândouă, vine și pe la mine: și tu, maestre, ai făcut? Și zic: da, prin 2 metode. Ia să văd. Și el a văzut că prin 2 metode era făcută problema. Și atunci spune ceva: păi băieți, dacă voi sunteți așa de buni, ia ieșiți la tablă și explicați-mi cum ați făcut problema respectivă. În momentul în care ieșea la tablă unul câte unul, pe fiecare îl apuca amnezia, nu mai știa cum să înceapă. Și da, faci problema și nu știu cum să încep. Bine, nu știi, la loc, și punea câte un 3. Vă dați seama că eu eram în spaima aceea, în suferința aceea, că vine rândul meu și trebuie să explic ceea ce ceilalți n-au explicat. Deci noi am copiat în mod foarte conștiincios, am afirmat. Practic, problemele la matematică, ele au fost verificate ca fiind bune, ne-am solidarizat cu conceptul respectiv, am spus: da, este al nostru, este produsul nostru. În momentul în care eram chemați, deodată uitam tot. Sau mai degrabă nu știam să facem. Și când m-a chemat la tablă, deodată mi-am adus aminte că am niște picioare de plumb, de-abia am ajuns la tablă. Mi-am adus aminte că tabla trebuie ștearsă mai bine. Las-o așa că poți să scrii și în felul acesta. Și pe când deja mă pregăteam să spun nu știu cum să încep, deodată sună clopoțelul. Pentru mine a fost o despovărare. Și el mi-a spus: să știi că data viitoare nu scapi. Acum ai scăpat, dar data viitoare nu scapi. Când a plecat, ceilalți mă întreabă: știai? Zic: băi băieți, dar chiar așa o problemă atât de simplă să nu o rezolvați? Bineînțeles că m-am trezit cu o coloașă de hârtie și cu caiete, dar criza prin care am trecut a fost, cum o numiți dumneavoastră? Criza demonstrării. Ei bine, lucrul acesta a vrut ca să îl pună în evidență Dumnezeu prin Iov. Iov și-a afirmat viața. Iov a arătat că ceea ce face Dumnezeu prin el este aprobarea conștiinței și în același timp și aprobarea celorlalți. Însă, problema era: cum demonstrezi că această afirmație a ta poate să reziste în momentele cele mai dramatice ale vieții, atunci când ajungi la margine, atunci când pentru tine nu mai este un defileu al speranței, văzut cu ochii tăi, când practic ți se nimicește carnea și pielea, ce se întâmplă cu tine? Mai speri? Am putea spune că suferința este binele împiedicat să se producă, să se împlinească. Atunci când viața noastră trebuie să se împlinească și este un bine ca viața noastră să continue, este cineva care vine și se interpune și frânează existența mea. Și binele acesta care trebuie să continue deodată este bruiat, este oprit. Atunci apare suferință. Dacă studiați viața Domnului Hristos, de cum a venit pe planeta aceasta. El cumva a fost deja imaginat de Iov. El a ajuns cel mai sărac, a pierdut totul, pentru că el a vrut să piardă totul. El a venit și practic s-a minimalizat atât de mult, încât ceea ce însemna el pentru noi, față de ceea ce era el în ceruri, ca Dumnezeu, era practic o fărâmă de existență. Era incomparabil, era o suferință enorm de mare. Noi credem că suferința lui Iisus s-a consumat la Golgota, însă suferința a început de când a venit pe pământ în găoacea aceasta, în forma mea și în forma dumneavoastră. Iar lucrul acesta a vrut să arate că El a acceptat această limitare și în același timp a vrut să demonstreze că deși este limitat în ceea ce privește cunoașterea, este limitat în ceea ce privește influența, în ceea ce privește puterea, totuși, prin ascultare totală de Dumnezeu, demonstrând lucrul acesta în fața oamenilor și în fața Universului, noi putem ca să dovedim că dragostea noastră nu este un artificiu, nu este doar produsul unei influențe a lui Dumnezeu care pompează noi numai binele, ca apoi noi să-i întoarcem binele. Și atunci când noi suntem marcați de rău, și atunci când suntem marcați de suferință, noi, prin ascultare de El, demonstrăm că dragostea pe care o întoarcem lui Dumnezeu este din liberă alegere, din dragoste care nu este coruptă, nu este obligată. El a ascultat de Tatăl Său în ciuda faptului că nu era drept să poarte păcatele mele. A ascultat de Tatăl Său chiar în riscul acela de a se despărți de El. Și asta era, practic, cea mai mare durere pe care putea să o îndure cineva, sau nu putea să îndure. Împlinirea și ascultarea de Dumnezeu are nevoie de puterea lui Dumnezeu. Iisus a oferit demonstrația realizării vieții în ciuda suferinței și prin ea. El a arătat că cu cât se opunea mai mult răul, cu atât mai mult el era angajat în relația cu Dumnezeu. Cu cât avem mai multă adversitate, cu atât mai mare trebuie să fie ascultarea noastră de Dumnezeu. Cu cât vedem că suntem limitați mai mult, cu atât mai mult dorim relația să fie nelimitată cu Dumnezeu, să fie tot mai aproape, tot mai intim. Pentru un bine suprem, sacrificarea binelui euului nostru este cel mai mare bine. Rețineți, pentru binele suprem, care înseamnă dragostea lui Dumnezeu, sacrificarea binelui euului meu este cel mai mare bine pe care îl poate da Dumnezeu. Ceea ce nu încape într-o minte de filozofie umanistă, de cunoaștere a vieții acesteia cu plăcerile ei, doar a acestei vieți. Demonstrația pe care a oferit-o Domnul Hristos este cumva mult mai strălucită decât demonstrația pe care a făcut-o Iov. De altfel, este demonstrația maturității. Titlul de astăzi al prelegerii s-a numit Maturitate creștină. O maturitate care o obținem la demonstrare, nu la afirmare. De aceea, orice ar veni peste noi și noi, orice eveniment trist care ar putea să ne limiteze existența, va trebui să-l vedeți în deplină legătură cu ascultarea de Dumnezeu, dar o ascultare atât de puternică pe care numai El poate să o dea. Ori de câte ori veți vedea că vine peste noi o încercare ca de foc, așa cum spune Apostolul Petru, să nu ne teme, pentru că este ocazia prin care Dumnezeu vrea să dovedească încă o dată, prin suferință și în ciuda ei, că există un om aici, în locul acesta, în această biserică, care nu ține cont că va putea să plece din viața aceasta fără avantajele altora. Există un om care nu-i pasă de el însuși și că el favorizează foarte mult prezența lui Dumnezeu și dreptatea lui mai mult decât plăcerea și dreptatea omului. Există un om aici, în această biserică, care nu vrea să facă compromis cu păcatul și care, în ciuda faptului că este presat să ia niște decizii împotriva hotărârii lui Dumnezeu, el nu va abdica și va cere cu toată puterea sufletului și a inimii și a minții să dorească intervenția lui Dumnezeu în viața lui atunci când slăbiciunea noastră este maximă. Există un om aici care, chiar dacă nu va trăi din suferințele lui Iov, totuși nu va fi scutit de acele dureri, pentru că el ia hotărâre de partea adevărului și oricine se hotărăște pe adevăr va trebui să se pregătească să sufere. Există aici un om, care sunteți dumneavoastră și eu, care vrea să-L folosească Dumnezeu în această istorie a planetei ca să dovedească că nu suntem legați de pământ, că nu ne pasă de avantajele și de privilegiile ei și că suntem atât de dispuși ca să îl urmăm și să-l ascultăm, încât chiar și viața noastră este oferită lui ca să facă ce vrea cu el. De aceea, să respectați această decizie pe care Dumnezeu vă pune la dispoziție pentru ca să fiți de partea lui și pentru ca să îl urmați pe Iisus în ceea ce a însemnat o ascultare deplină. Amin.